Pikalaihdutuskuurit ja oikeista paikoista kilot poistavat ihmedietit ovat satuolentoja siinä kuin peikot ja tontutkin. Samaan satukirjaa voidaan lykätä suunnilleen kaikki nopeiksi ja tehokkaiksi itseään kehuvat laihdutusvalmisteet, pillerit ja muut taikakeinot. Sillä jos rahalla saisi laihuutta ja linjakkaita vartaloita, niin kukaan rikas eikä kukaan Amerikan julkku ei olisi lihava. No, kun näillä ihmedieteillä ja jojolaihdutuksella kyllä kuitenkin on vaikutuksia, niin minkälaisia ne sitten ovat, professori Aila Rissanen HYKSin lihavuustutkimusyksiköstä?
Niin, siis nämä pikalaihduttamiset ovat sillä lailla mielenkiintoinen juttu, että minä aina ensimmäisenä potilaalle, joka katsoo vaakaa ja puhuu vaakalukemista, piirrän kuvan ihmisestä niin, että pidän pylvää, josta 60 tai 65% iästä riippuen on vettä ja sitten siellä päällä on sitä kuivaa ainetta se kolmasosa. Ja sanon, että tätä vettä tässä, tätä voi kyllä 10% hyvin nopeasti muuttaa suuntaan tai toiseen. Ja kaikki nämä pikakuurit, mitä sinä teet, johtavat siihen, että sä menetät tuosta verestäsi noin 10%. Siinä ikävä kyllä menee vähän valkuaisainetta elimistössä samalla, että tuosta lihasmassa hauiksesta vähän pienenee, mutta enimmäkseen kuitenkin menetät vettä ja kyllä se sitten myöhemmin tulee takaisin, mutta tällainen laihduttaminen, se on tietysti hyvin miellyttävää siinä vaiheessa, kun paino putoaa, mutta ikävä kyllä se tulee aina takaisin. Ja valitettavasti se, mikä tulee takaisin, ei ole ainoastaan se vesi, joka menetettiin pikakuurilla, vaan siinä mukana tulee rasvaa, kun taas siinä kyytipoikavaiheessa, kun paino laski yleensä, meni mukana myöskin vähän lihasta. Ja näin tällaisten laihduttelujen ja jojokuurien jälkeen elimistön koostumus inhottavasti muuttuu kohti rasvaisempaa niin, että kyllä minä luulen, että kuulijoissa on niitä, jotka ovat käyneet läpi näitä tällaisia kuuria ja pikkuhiljaa huomanneet, että ensinnäkin painon vaihtelut vähenevät ja vyötärymitta kasvaa ja tuohon keskelle vartaloa alkaa ikävästi muodostua semmoisia rasvakudoksia. Se on vähän kiinni siitä, millainen perimä on. Kaikki eivät sitä saa, mutta lähes kaikilla kuitenkin tämmöinen jojottelu johtaa siihen, että tuo keskivartalorasva lisääntyy ja vartalon malli muuttuu ikään kuin entistä kulmikkaammaksi tai keskeltä pyöreäksi.
No kuinka iso homma se sitten on vääntää se rasva takaisin lihakseksi?
Kyllä se mahdollista on. Itse asiassa viime aikoina, kun ihmisten terveys on parantunut niin paljon, että sellaiset hivuttavat sairaudet eivät enää lihasta paljon alle 70-vuotiailla kuluta, näyttää siltä, että tämmöinen todella pitkäjänteinen työ, jossa lähtökohtana on se, että elämäntavassa pikkuhiljaa muuttuu energiatasapaino ja ennen kaikkea liikunnan määrä. Ja samaan aikaan yrittää välttää sitä hirmittävää stressiä, joka omalla osallaan vaikuttaa myöskin lihaksen katoon. Hyvä elämä, säännöllinen liikunta, kohtuulliset ruokatavat ja pitkäjänteisyys on sellaiset, jotka ihan oikeasti tänä päivänä voivat lisätä. Niin on tutkimukset sen osoittaneet jopa 70-vuotiaaksi asti lisätä lihaksen ja luun määrää. No luun määrää ei oikeastaan enää paljon pysty lisäämään, mutta sen katoa voi vähentää.
Katoako luuta sinne sitten semmoisessa pikalaihduttamisessakin? Polttaako ihmisen höpönassu, kroppa, kaikkea muuta paitsi läskiä?
Tämä rasvattoman kudoksen meno tarkoittaa siis sitä, että elimistö menettää lihasta ja luuta. Eli tästä nimenomaisesta syystä asiantuntijat ovat pitkään miettineet sitä, että onko ylipäätänsä terveellistä ihmisten, jolla luusto on jo muutenkin hieman heikko, laihduttaa, kun ei näytä olevan oikein mitään kunnollista keinoa lukuun ottamatta mielihyvällä tehtyä liikuntaa, joka tämän luumassan säilymisen takaisi. Ja edelleenkin voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että kaikki tämmöiset pikakuurit ovat varsinkin iäkkäämällä ihmisellä, jolla luun kato jo muutenkin alkaa olla normaalia ikääntymistä, ovat kerta kaikkiaan lyhytnäköisiä ja ampuvat takaisin monella tavalla.
No minkä ihmeen takia sisätautien erikoislääkäri professori Aila Rissanen pyörittää syömishäiriöitä ja osittain myöskin lihavuusyksikköä sitten HYKSin psykiatrian klinikalla? Eikö tämä ole niin vähän ruumillisempaa hommaa, että jos kiloja on liikaa tai liian vähän suhteessa pituuteen?
kun asiaa kysyy niiltä, joilla on ongelmaa elämäntavan hallinnan kanssa, niin useimmat tietävät, että kysymyshän ei ole tiedosta. Eikä kysymys ole siitä, etteikö ohjausta olisi saanut. Se vaan, että tämän henkilökohtaisen kontaktin saaminen asiaan tarkoittaa sitä, että se on asetettava kunkin ihmisen oman persoonan ja elämän tilanteen kanssa yhteyteen. Ja siinä suhteessa, vaikka meidän tämä sisätautinen ja yleislääketieteellinen tietämyksemme on kasvanut kovasti, edelleenkin se paras näkemys ihmiseen noin kokonaisuutena hänen koko psykofyysinen kokonaisuutensa huomioon ottaen asuu siellä, missä on saatu koulutusta tälle erityiselle alueelle. Ja sattuu nyt sillä lailla, että minä teen kyllä hyvin perusbiologista lihavuustutkimusta toisaalta, mutta toisaalta olen pitkään ollut kiinnostunut ja suorastaan viehtynyt siihen, miten monipuolisesti ihmisen psyyke, reaktiot, keskushermosto, kaikki liittyy toisiinsa. Ja siinä mielessä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi oikeastaan pystyä luomaan sellainen, voisiko sanoa, uudenlainen alue. Ennen puhuttiin psykosomatiikasta, joka on vanha termi ja joka on niin kuin tavallaan pois käytöstä, mutta jotakin sellaista, joka enemmän kuin mitä meillä nykyisin on tuolla niin sanotun tavallisen arjen lääketieteen kohdalla, ottaisi huomioon ihmisen elämäntilanteet ja tunteet.
No mitä muuta tutkimista siinä lihavuudessa on, kun täällä on oikein lihavuuden tutkimusyksikkö? Potilas vaalla ja sitten katsotaan silmämäärästi. Näkehän sen silmälläkin, että onko se lihava vai ei.
No saanenko kertoa nyt, mitä me tällä hetkellä erityisesti tutkimme? Me tällä hetkellä, kun me tiedämme, että kaikkia ei voida auttaa samalla lailla, me yritämme löytää ja ikään kuin tunnistaa varhain ne, joiden kohdalla se noin lääketieteelliseltä kannalta olisi kaikkein välttämättömintä. Me puhutaan niin sanotusta riskilihavuudesta. Meillä on meneillään erittäin monenlaisia tutkimuksia. Potilaamme tietävät, että heiltä on viety lihasta, heitä on viety rasvaa, heitä on kuvattu aivoista ja heitä on kuvattu maksasta. Ja me olemme tehneet kaikenlaista voidaksemme selvittää, mikä erottelee toisistaan niin sanotun riskilihavuuden ja sitten sellaisen lihavuuden, jonka kohdalla ehkä tällä painon alas saattamisella tai rasvakudoksen menetyksellä ei ole niin suurta kiirettä. Ja tämä on nyt niin kuin meidän tämän hetken tutkimuksemme pääalue, mutta se menee hyvin, hyvin syvälle sitten tällaiseen biologiaan siinä, että itse asiassa rasvakudoksen aineenvaihdunta on hyvin erilaista eri ihmisillä ja samalla lailla koko tämä orkesteri, joka säätää sen, kenen verenpaine nousee, kenen verisuonen seinämiin alkaa ensimmäisenä tulla ikääntymismuutoksia, on hyvin yksilöllinen ja kiehtova kokonaisuus ja siinä suhteessa, niin kuin kaikkien muidenkin biologisten ominaisuuksien suhteen, edes pyöreät ihmiset ei ole samanarvoisia. Toiset saattavat elää kilojensa kanssa hyvinkin terveenä pitkään. Toiset alkavat saada niitä komplikaatioita jo parinkymmenen iässä. Ja tämä on nyt meidän tämän hetken tärkein yksittäinen tutkimusaiheemme sen ohella, että meillä on tietysti monenlaisia hoito-ohjelmia ja erilaisia hoito-ohjelmia pyritään kehittämään samanaikaisesti, kun tehdään tällaista, mitä nimitetään perustutkimukseksi.
No minkä takia niiltä riskilihavilta ja täällä, sanoisiko nyt vaikka painohallintayksiköistä, kun täällä on sekä alipainoisia että ylipainoisia, niin minkä takia niiden aivoja ja maksaa tutkitaan? Maksan nyt voi arvella, että se johtuu rasvamaksariskistä, mutta mitä sieltä aivoista haetaan?
Nythän tiedämme sillä lailla, että esimerkiksi ruokahalun ja syömisen säätely tapahtuu paljolti semmoisella vuoropuhelulla, jossa suu ja suolisto ja aivot ovat yhteydessä toisiinsa. Ja varsinkin silloin, jos ihminen alkaa laihduttaa itseään ajattelemattomasti, pitäen itseään pitkään nälässä, aivot ryhtyvät kapinaan. Ja käyttäytyminen, joka siitä seuraa, on siis aivojen säätelemään ja ihan suorastaan vietti käyttäytymistä, hengissä säilymisbiologiaa, joka johtaa siihen, että niin kuin teistä jokainen tietää, niin nälkäisenä on turha lähteä kattamaan pöytää kauniisti ja sytyttämään kynttilöitä ja syömään sivistyneesti. Silloin ottaa käteensä sen, mitä edessä on ja syö sen niin nopeasti, että vasta jälkikäteen huomaa, mitä on tehnyt, ja tämä on sitä, mitä aivot panevat tekemään. Eli aivot, suolisto, elimistön eri energiatasosta kertovat varastot ovat hyvin, hyvin läheisissä yhteydessä toisiinsa. Ihminen on näistä erilaisista viestijärjestelmistään ehkä kehittynein kaikista organismeista, eivät Nokian älypuhelimet kyllä mene lähellekään sitä, mitä ihminen sisällään pitää näinä viestijärjestelmillä ajatellen.
No missä kohtaa sitten lihavuus johtuu syömishäiriöstä?
Sekin on taas määrittelykysymys. Siis syömishäiriötä ei ole se, että jos on hirmuinen nälkä, syö nopeasti ja enemmän kuin on ajatellut. Se on biologiaa. Normaalia luolamiehen biologiaa, joka ihmisen elämän jatkumiseen ja maapallon herruuden on itse asiassa taannut. Mutta sellainen, joka haittaa elämää, toimintakykyä ja hyvinvointia oikein kunnolla. Siis sellainen syöminen, joka toimintakyvyn ja mielenterveyden osalta aiheuttaa suurta jokapäiväistä haittaa. Tämä on sellainen karkea määritelmä.
Onko siinä astiikossa sitten toisessa päässä anorektikot ja toisessa päässä jotkut ahmijat?
No itse asiassa ne ovat jatkumo. Siis anoreksiapotilas on biologisesti erilainen ihminen kuin se, joka loppujen lopuksi alkaa ahmia, mutta välissä on vaihe, jossa anorektikko ahmii. Anorektikko on kieltämisen mestari. Anoreksiaan sairastuvat yleensä ihmiset, jotka vaativat itseltään paljon ja pystyvät kieltämään itseltään asioita tavalla, joka on aivojen kannalta mietittynä suunnaton stressitila. Pystyvät ikään kuin stressaamaan aivojaan tavalla, joka on aivan käsittämätön. Siihen monet eivät pysty, vaan monella tämmöinen itsensä pidättely johtaa siihen, että alkaa ahmia. Ja näin käy muuten anoreksiassakin, mikäli siitä toipuminen tapahtuu taitamattomasti. Meillä on paljon sellaisia ikäviä tarinoita siitä, että anoreksian alkaessa hellittää, tilalle tuleekin ahmintaa. Ja se on niin, että se on sitä normaalia biologiaa. Jos anoreksiasta antaa ikään kuin periksi heti, niin seuraus on, että ahmii ja sitä saattaa pelästyä niin, että siitä syntyy pahanlaatuinen kierre. Ja sen takia tällainen erityisyksikkö tarvitaankin, että tämä ihmisen biologinen mutkikas prosessi toipumiseen sujuisi oikein, emmekä johtaisi esimerkiksi anoreksiasta toipuvia, ja useimmat kuitenkin jossain vaiheessa alkavat toipua ojasta allikkoon.
Kuinka paljon nämä syömishäiriöt molempiin suuntiin johtuu siitä, että ihmisillä on tavallaan liian helppo elämä, ja syömiseen voidaan kiinnittää hirveästi huomiota, kun kysymys ei ole siitä, että ruoasta olisi pula, niin sitten siitä tehdään joku tämmöinen tavallaan probleema, että syönkö vai enkö syö. Joku luolamies ei paljon miettinyt, se söi, kun oli ruokaa tarjolla ja paastos, jos ei ollut ruokaa.
Tuo tämmöinen tarvehierarkia on hyvin tärkeä siinä mielessä, että silloin kun tavallinen kansa vielä joutui taistelemaan jokapäiväisestä leivästään, ei tullut kyseeseenkään, että syömishäiriöt sen paremmin kuin lihavuuskaan olisi ollut ongelmia. Mutta sitten kun tuli hyvinvointia, ne tulivat ensimmäisenä. Katsokaapas nyt esimerkiksi näitä kuningassukuja jossakin tuolla keskiajalla. Siellä löytyy esimerkiksi Britannian kuningashuoneita, joissa on aivan mahtavia lihavia miehiä, jotka itse asiassa
herroja
ovat kuolleet tähän lihavuuden seuraamuksiin. Ja toisaalta löytyy sitten hoveista naisia. Taitaa olla niin, että faraon tyttärissä oli ensimmäiset tunnetut anorektikot. Siis etuoikeutettuja tyttöjä, jotka saattoivat siinä ympäristössä, jossa olivat, kehittää tällaisia, sanoisinko minä, itsensä vaativuuden ja kontrolloinnin systeemiä niin pitkälle, että tämän tyyppinen sairaus syntyi. Anoreksia on aivosairaus, mutta se vaatii myös tietynlaisen ympäristön. Niitä ei ihan kaikissa kulttuureissa kuitenkaan ole kuvattu.
No miten näistä syömisongelmista ja laihdutuskuureista sitten päästäisiin semmoiseen pysyvään painonhallintaan, ettei se paino seilaa ylös eikä alas, vaan pysyy siinä kohtuullisen lähellä kohtuutta?
No Nyt puhutaan sitten siitä käsitteestä, jonka nimi on elämänhallinta. Siis tässä elämäntilanteessa, jossa esimerkiksi arkisuomalainen tänä päivänä elää, yksi asia, joka on helppo, on ruoan saaminen. Mutta muiden elämän asioiden hallinta saattaa olla vaikeampaa. Tulee mielenkuohuntaa, tulee pettymystä, tulee menetyksiä, tulee iloja, tulee kiirettä. Sellaisia asioita, joihin jotkut reagoivat lopettamalla itsestään huolehtimisen sillä luonnollisimmalla ja normaalimmalla tavalla, eli pitämällä yllä biologisen rytmin syömisessä. Siis syömisen biologisen rytmin ylläpitäminen takaa parhaan mahdollisen toimintakyvyn, ja minusta olisi helppo sanoa, että hei, jos te haluatte huolehtia itsestään, niin pitäkää yllä tämmöistä jonkunlaista biologista rytmiä, ja minä tapaan päivittäin ihmisiä, jotka tosissaan kertoo, että ei ole mahdollista. Ei mulla ole mitään mahdollisuutta syödä säännöllisesti, mä kerkeä syödä päivällä tai jotakin sen tyyppistä, ja minä sanon, että se on höpö, se on ihan pelkkä arvostuskysymys. Te ette vaan ymmärrä sitä, että teidän oma hyvinvointinne, toimintakykynne ylläpito pitkällä aikavälillä olisi parhaimmillaan, jos arvostaisitte niin yksinkertaista asiaa kuin omaa biorytmienne.
Mikä se sitten on semmoinen, miten se määräytyy se ihmisen biologinen rytmi syömisessä? Unirytminhän ihmiset on sotkeneet itseltään jo aikoja sitten täällä nykylänsimaisissa systeemeissä, mutta mikä se on se syömisen oikea rytmi, professori Aila Rissanen?
Syömisen rytmit ovat myöskin yksilöllisiä. Jotkut saattavat olla sellaisia, että heillä nälkä ei synny, niin kuin useimmilla ihmisillä ihan näiden viestijärjestelmien mukaan tapahtuu noin 5 tunnin välein niin, että yön jälkeen on aamulla selkeästi halu syödä ja sitten taas herää jonkunlainen halu syödä 5 tunnin kuluttua ja siitä edelleen noin 5 tunnin kuluttua tai silleen. Ja tämä on sitä paitsi opetettavissa oleva systeemi. Siellä on pohjalla siis tämmöinen biologinen säätelyjärjestelmä, mutta hyvin pitkällä siinä on mukana oppimista, koska useimmat meistä kuitenkin syövät sen mukaan, kun ovat oppineet sen tekemään ja me pystymme siinä tietyllä tavalla joustamaan. Mutta tässä on myöskin se vaara. Jos opettaa itsensä syömään harvakseltaan tai olemaan, sanotaanko, niin ylpeä, ettei tätä biologista rytmiä ikään kuin ollenkaan noteeraa, on seurauksena se, että siitä saattaa tämä ahminta liiallisen nälän yhteydessä laueta tai voi tulla sitten muita ongelmia, jotka saattavat esimerkiksi johtaa siihen, että myös nämä muut biologiset rytmit, kuten unirytmi, menee sekaisin hyvin usein samoilla ihmisillä, joilla on erittäin epäsäännöllinen syömisrytmi, on myöskin äärimmäisen epäsäännöllinen nukkumisrytmi. Ja tiedähän minä, että joku voi sanoa, että siellä se saarnaa nyt tällaisista asioista kuin säännöllinen nukkuminen ja säännöllinen syöminen. Come on now, ei sellaista kannata meille tulla kertomaan. Mutta minä vaan sanon monen 10 vuoden lääkärin kokemuksella, että paras elämä tulee, kun on hieman nöyrä ja antaa tälle homo sapieksen biologialle vähän niin kuin tilaa.
Niin, että vaikka miten suuret luulot olisi itsestään, niin kropalleen ihminen ei paljon mitään mahda.
Niin, tai kyllä sille tietyllä tavalla mahtaa. Sitä voi väärinkäyttää, kohdella huonosti ja sitten kärsiä seuraamukset.
No, kuinka sitä sitten pitäisi syödä siinä vaiheessa, kun yrittää saada sitä ylimääräistä painoa pois?
Sekin on oikeasti, ja jälleen kerran nyt arvoisat kuulijat varmasti pahastuvat, kun minä sanon, että se on yksinkertaista, mutta kyllä se on. Periaatteessa se on niin yksinkertaista, että pitää vain itsensä kanssa sopia siitä, että pitää yllä säännöllistä rytmiä ja valitsee viisaasti. Se on ihan totta, että viisaat valinnat eivät kaikkialla ole helppoja, mutta meillä ne on. Kun minä esimerkiksi olin tässä hiljan Miamissa ja katselin siellä, siis huomatkaa Miamissa, jossa on suuria hedelmätarhoja, pitkin maaseutua. Katsoin kaupungissa ostoskeskuksia. Siellä oli vaan kändejä ja siellä oli vaan paistettuja ja erilaisia herkkuja tarjolla. Sieltä ei löytynyt sellaista, jota me Suomessa löydämme kaikilta, jopa pikkukaupoistakin. Eli löytyy vihanneksia, löytyy hedelmiä, löytyy perusruokatarvikkeita, joista kohtuullisen helposti saa ihan vähäkalorista hyvää syötävää. Eli useimmilla meistä on lähellä mahdollisuus valita elämäntapansa niin, että valitsee sen ruokansa sopivasti. Ja siinä ei oikeastaan tarvitse luopua mistään. Hyvin, hyvin peruselintarvikkeista tehty ruoka on vähintään yhtä herkullista kuin ravintolan chateaubriand, kun sen ottaa sillä lailla.
Mites kun monessa muussa prosessissa, mitä ihmiset elämässään yrittää pyörittää, on ne nyt sitten alkoholista vieroittuminen taikka vieraan kielen opiskelu, niin ryhmästä on tukea. Onko tässä painonhallinnassa ryhmästä mihinkään?
No yleisesti ottaen kyllähän ihminen on laumaeläin ja toisten kokemukset ovat aivan hurjan suuri rikkaus meille melkein kaikissa muodoissa. Ennen kaikkea juuri silloin, kun yrittää muuttaa tapojaan, niin se, että mukana on muita, jotka antavat vinkkejä siitä, mikä omalla kohdalla on onnistunut ja tukevat ja sparraavat, on hurjan tärkeää. Ja sitten aika usein siihen tulee semmoinen pieni, hyvänlaatuinen kilpailu. Minä en tarkoita, minusta on kauheita nämä suurin pudottajatyyppiset hurjat kilpailut, mutta semmoinen tietyn tyyppinen pieni ikään kuin elämänhallinnan opettelun kilpailu, kuka onnistuu missäkin vähän toista paremmin ja nopeammin, niin että tavoitteena on, että saadaan tämä jokapäiväinen elämä semmoiseen tietynlaiseen sutjakkaan kuosiin, ettei siitä tule tämmöistä, miten mä sanoisin, sinnittelyä laihduttelun, lihottelun tai unenpuutteen tai työstressien kanssa, vaan että siinä on semmoinen tietty mukava rytmi, jonka kanssa on mukava elää ja jossa sitten tämä painoasiakin asettuu tietyllä tavalla omaan mittaansa. Se on siellä mukana, jos täytyy laihduttaa. Tähtäin yleisesti ottaen silloin, kun laihdutustarve on enemmän kuin 5 kiloa, täytyy olla luokkaa 1,5 vuotta tai enemmän. Kuukauden tai parin tähtäin on hyvä alku, mutta täytyy sitten vaan muistaa, että siinä aikana ei sitten elimistön rasvakudosta voi menettää 5 kiloa, ellei sitten samanaikaisesti anna itselleen lupaa menettää myöskin luuta ja lihasta, mitä tietysti useimmat meistä eivät halua.
Kuinka monta kiloa ja missä yksikössä on semmoinen, mikä voi edes kuvitella olevan pysyvää laihtumista?
Kyllä me nyt olemme näissä meidän omissa niin sanotussa konservatiivisissa elämäntaparyhmissämme yleisesti ottaen päässeet siihen, että ihmiset 1,5 vuoden sisällä, hyvin suurta vaihtelua on sen mukaan, minkälainen on ihmisen perimä ja miten paljon on ennen laihduttanut ja millä tavoin, niin me pääsemme semmoiseen, että rasvakudosta keskimäärin menee semmoinen 5 kiloa. Nyt me mittaamme siis kudosmenetykset. Siinä samaan aikaan menee kyllä sitten, riippuen siitä, kuinka paljon mukana on liikuntaa, niin jonkin verran myös lihasta, mutta sen määrä on luokkaa kilo tai sillä lailla. Ja noin 1,5 vuotta tämmöistä maltillista elämäntapaohjausta on keskimäärin noin 6 kiloa, jos ei käytetä mitään erityisohjelmia, vaan ihan tätä normaalia elämää ja siihen liittyviä vähän tavallista tarkempia valintoja.
No sitten jos siihen lisää liikuntaa, käy vaikka punttisalilla korvaamassa, hakemassa lisää lihasmassaa, niin putoako se paino sitten ollenkaan? Lihashan on painavampaa kuin läski.
Noin. Silloin tullaan siihen kysymykseen, joka minusta on muutenkin hirmuisen tärkeä, eli että otetaan mittanauhia ja katsotaan vyötäröä. Useimmat niistä, jotka ovat ihan oikeasti ottaneet sen liikunnan mukaan, huomaavat mittojensa pienenemisen. Usein alkaa löytyä vyötärö, mikä on aika monelta kokonaan jo päässyt hukkumaan. Ja sieltä alkaa pikkusen löytyä vyötäröä ja alkaa tulla semmoista tunnetta, että pikkusen niin kuin astuessa jalka nousee, pomppaa ikään kuin. Eli lihasvoimaa tulee ja siitä huolimatta, että vaakalukema ei nyt välttämättä näytä ihan yhtä suurta alaspäin menoa, niin kypsät ihmiset ylipäätänsä ymmärtävät, että vaakaa tässä ei hoideta, vaan tässä hoidetaan elimistön koostumusta. Sitten erikseen on nämä nuoret, joiden kohdalla sillä vaakalukemalle on tullut joku maaginen merkitys. Ne ovat niitä, joilla on suuri alttius sairastua syömishäiriöihin. Ja se on sitten asia sinänsä. Ja täytyy tosiaan erottaa toisistaan vaaka ja se, mitä se vaaka mittaa. Ja onnellisia ne, joilla on kunnon roteva luu ja siitä syystä paljon painoa, jos se rasvaprosentti ei ole sitten korkea.